Ziubunuzio guli joni. Ziubunuzio zipati 1.
Mubugu eli, momu lembe dwe zintu leza nziaga yubunu de Jesu Kristo. Leza waga mupaji yubunuzi eji, guti atonde zeba beresi bawe, zintu ziali uyoji tigaja gufa mbana. Kristo, waga zibia joni mubelesi wagwe, zintu ezi naga tuma mungelo wagwe, gulinguwe. Nkabela, joni, waga lungurula zintu zionse ezi onziaga bona. Aya nga maga ni nga aga lungurula. Alimwi, wapa bumbo ni kumajwi aleza, agulizi onse Jesu Kristo nziaga amba. Ulilerege dwe oyo uvala bugu eli. Alimwi, balilerege dwe abo basu ilila murumbe wabu sinsimi obu. Agubamba zintu zirembe dwe mu bugu eli. Kambo jindi, jiri afu ifu.
Ndime Joni nendile mbela mbungano ziri jiloba ziri mujisi ja Asia. Leza amubete aluse akumu palu umuno. Ngoleza uligo wakaligo alimu unoligo. Ayelo miuya iri jiloba iri kumbelele ya juno jabulemu wakwe. Imulelege akumu palu umuno. Jesu Kristo amulelege akumu palu umuno. Oingoga mboni usio mega wakasanguna gubuga kuswa gubafu. Ngongu we muendelezi waba mibonse ba munyiga. Ulatu yanda, elo windira mubula wabu wakwe, wakatu wangunu na kuzwa kuzinyo nyono Yesu. Walo watu jita kutitubeba mi kutitubelegele leza tata mbuli bapaizi. Agubebule mu anguzu gulinguwe, mane gugabe kutamani, agubebobo. Amubone, ulabola amagumbi. Kabela abantu bonse bayo mubona abalobaga muya sambubonya misho boyonse yamunyiga muno iyo lilankambo gakwe akube bobo
ndime matalegiro amamanino mwamba mwamileza singuzi yonse uligo wagaligo alimwe unoligo
ndime Joni munyogo nkabela muri Jesu ndiri antomwe andinyo muguyu mina mapenzi bwami amuguga katila. Ndagala angidwe munsumbu ya Patmos nkambo kama jwi aleza. Nginda gaga mbauga abumbo ni wamba zia Jesu. Mubuzu wa mwami, muya ustalala wakandisigila. Elyo ndaga mbwa kusure liangu jwi pati mbuli kulila kwa mwembo. Yagati.
Zionzio wona zirembe mubugu. Wamana ulitume buku elio gumbungano ziri jiloba ku Efesusi, ku Simirina, ku Pergamumu, ku Tiatira, ku Sardisi, ku Philadelphia, alimwi Agulaodisia.
Lino nindaka jevuka kuti mbone oyo wakali kukana na kulindime. Ndakabona zikalilo zya malembe zya ngolida ziri jiloba. Lino akati kanzizyo wakali umui ulimbuli mwana wa muntu. Wakali samite just damfu. Alimui ajamba wakali angite lutambo luangolita. Masusu agwe akali kutuba. Mbuli lugobo na mbuli butonje butuba buu. Meso agwe akali mbuli kufuirima kwa mulilo. Zituta ziagwe ziagali kungaima mbuli muguba wasioba ama vuba. Jwiri agwe yagali mbuli manzi avuma. Mujanzari yagwe lialulio waka jisinye nyezi ziri jiloba. Helio muganwari yagwe waka zwa panga. Hiligwe ngedwe gonse gonse. Bushu wagwe waka likubala mburi zwa nori sensa. Lino ndaga mubona. Ndaga wa munsi ya maulu agwe mburi muntu ufide. Pele waka vika janzari yalulio lwagwe alindime wati.
Utayowi. Ndime mataligiro amamangino. Ndime oyo upona. Ndagalifide pelelino ndiri mumi mane kugabe kutamani. Ndiri jisingu zuzi ya kuzundarufu ajikali loja bafu. Abobo lemba zintu ezio nziobona. Zintu ziri uo azezio zio jitiga. Linongaya maseseke anyenyezi ezi ziri jiroba mujanzari ya lulio. Alimwe azikaliro zia malambe zia ngolida. Inyenyezi ziri jiroba, mbapati ba mbungano ziri jiroba. zikaliro zya malambe ni mbungano ezyo zili chiroba.